Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ħassoltu it-tielet kunċert għal-violin in la tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. L-ewwel silta li ser nisimgħu hija tal-kompożitur Ingliż Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku, madankollu xorta nsibu fiha dik l-influenza minn sorsi moderni. Mill-ewwel xogħlijiet li kompona Bliss wera li kien bniedem li jħobb jesperimenta. L-idjom artistika tiegħu toħroġ ukoll fil-mużika da kamera li kiteb. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa il-Color Symphony li joħodna lura l-1922, fejn kull moviment jirraffigura kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li jiddeskrivi l-kulur aħmar, li ser jiġi segwit mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. Dak kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss, interpretat mill-English Northern Philharmonia imexxija Sir Master David Lloyd Jones. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn uliet Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tisboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Ta' Carl Philipp Emanuel Bach ser nisimgħu t-tielet moviment Allegro assai li jala l-kunċert tal-violonċell in La Minore. L-interpretazzjoni hija tal-Bournemouth Sinfonietta imexxija Sir Master Richard Stadt u s-solist li doq il-violonċell huwa Tim Hugh. Thank you. Smajna t-tielet moviment Allegro assai li jala il-kunċert tal-violonċell in la minore ta' Carl Philipp Emanuel Bach, l-interpretazzjoni kienet dik tal-Bernmet Sinfonietta immexxija mis-sur Mast Richard Stadt u solist li daq il-violonċell kien Tim Hugh. Nabdu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Carmelo Paċ twilet il-Belt fl-1906. L-ewwel xogħlijiet mużikali tiegħu joħduna għall-aħħar nofs ta' snin 20. Huwa kkompona mużika f'ġeneri differenti, fosthom mużika orkestrali, da kamera, strumentali, mużika ekklesjastika u qatt ta' xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Meditazzjone interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. smajna meditazzjoni ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multiuniversitybroadcasting.com, dan huwa l-programm Minwet ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa t-tieni sinfonija tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li l-kompożitur xorta ara fi ħaddan valuri tradizzjonali u ġieli li juża l-mużika ta' Haydn jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Anke jekk il-prodott tiegħu huwa totalment differenti. It-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett toħodna l-nofs il-karriera ta' dan il-kompożitur. U huwa stqarr li ġietu l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol waqt li kienet jisma xi mużika ta' Vivaldi. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din sinfonija, Allegro Vigoroso, fejn il-mużika hija karatterizzata minn ċerta enerġija li tagħti xeħta ta' tensjoni. Tinterpreta dan ix-xogħol il-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
kien l-ewwel moviment Allegro Vigoroso tat-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett interpretat mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni ta' George Gershwin bil-kanzunetta A Foggy Day b'lirika ta' ħul kompożitur Ira Gershwin li ġiet interpretata l-ewwel darba minn Fred Astaire fl-1937. Bħal fil-każ ta' ħafna kompożizzjonijiet oħra ta' George u Ira Gershwin kienu ħafna l-mużiċisti li rrekordjaw din il-kanzunetta, fosthom Ella Fitzgerald, Billie Holiday u David Bowie. Aħna ser nisimgħu verżjoni strumentali hekk kif proposta mis-sassofonisti Amerikani Art Pepper u Bill Perkins. Dik il-mużika ser inkomplu b'kummenti mingħand il-mistede speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Mario Żerafa illi ser ikellimna dwar il-karriera tal-artist Malti Carmelo Mangione illi għex bejn l-1905 u l-1997. Father Marius, x'tiftakar dwar l-artist Carmelo Mangione?
Niftakar ħafna. I owe him a lot fis-sens illi forsi l-iktar bniedem, l-iktar artist li li personalment eni fil-ħajja tiegħi. Jien il-Carmenu Manġon niftakru minn 1939, kont għadni tifel ta' 9 snin fil-skola tal-gvern qabel il-gwerra u kien jiġi jagħmlilna lezzjoni darba fil-ġimgħa. Kien ipenġi bil-ġibs fuq il-blackboard, kien jagħmel xi ittri per eżempju, u mbagħad aħna nikkupjawu. U mbagħad jaċċi tifel u jpenġiha fuq il-blackboard u dan, u mbagħad joqgħod fejn it-teacher jirrakuntala fuq l-artisti għadni niftakru, jirrakunta fuq Giotto, jien kont niftaħu dnejja noqgħod nismagħhom. U mbagħad ovvjament bdiet il-gwerra ma kellna xejn. Wara l-gwerra ntqajt miegħu konna nagħmlu xi exhibitions il-Catholic Institute, u mbagħad meta ġejt minn Oxford kont mort l-School of Arts, bdejt maħapap, u mbagħad għamilt snin nistudja ma' Manġon. Kif qed naħseb kien l-aħjar teacher li qatt kelli, u mhux biss fil-pittura, imma anki għaliex kien jgħid li poġġi fil-qiegħda u jibda jirrakkunta fuq l-arti moderna, kien jaf jitkellem fuq l-arti moderna, letteratura moderna, forsi l-iktar bniedem li kien jaf xiġifieri movimenti tal-arti u kien studja Pariġi u dan kollu, u kellu sens kbir ta' kulur, alright, kien inċeżur kbir, kien jgħallem Lecing il-School of Arts. U bqajt dejjem kuntatt miegħu. Sfortunatament kif jiġri b'ħafna nies kbar kien umli u ma tantx jesibixxa. Allura ma tantx m'għandux il-fama li jixraqlu. Dan l-aħħar ħadd pjaċir ferm li ex-student tiegħi Joe Kassar produċa ktieb sabiħ volum kbir fuq ix-xogħol tiegħu u t-tfal tiegħu interessaw ruħhom għamlu exhibitions tax-xogħol tiegħu, allura da żmien forsi iktar qed nirrikonoxxu kemm verament kien artist fin, speċjalment dak li hu l-kulur, u kemm verament kien jaf xiġifieri arti moderna, mhux sempliċiment jitkellem, kien verament fehm kif fehm l-impressjoniżmu u l-espressjoniżmu dawk il-movimenti kollha illi kien intaqa' magħhom fil-vjaġġi tiegħu. Għex ħafna snin, produċa ħafna xogħlijiet. Jien għall-mużew kont xtrajt il-backpiper tiegħu, biss fl-exhibitions li għamel dal-aħħar wera salt it-tifla tiegħu li organizzata, kien hemm salt portraits b'FM u salt landscapes. Kellu pereżempju Knisja tal-Pjetà, pinġija kemm il-darba. U produċa xogħlijiet verament sbieħ li jixraqlu jikkonsidrat bħala wieħed mill-iktar artisti importanti ta' Malta, speċjalment dik li hi l-introduzzjoni tal-arti moderna f'Malta.
Aspett importanti fix-xogħlijiet tiegħu huma xogħlijiet b'referenzi spiritwali, pereżempju hemm Kristu quddiem Pilatu u xogħlijiet oħra. Ma tħoss li daqsxejn ambigwa li ma nsibu ebda xogħol tiegħu fi knejjes, pereżempju?
Verissimu, sfortunatament kien jirrakuntali għax jkietle, kien jħu pjaċir meta kont imġennem biex ipenġi, kien jgħidli oqgħod bil-qiegħda jisfurzani mpejjeb għax kien ipejjeb il-ħin kollu u jibda jirrakunta. Waħda mill-istejja li niftakar li kien jirrakuntali kienet illi kien għamel arti reliġjuża kien ippreżenta Madonna moderna u sfortunatament kien hemm xi ħadd xi awtorità illi ikkritika fuqha. U allura baqa' dejjem jibża illi juri dawn ix-xogħlijiet. Jien għalija dak il-kwadru Kristu quddiem Pilatu huwa kapulavur kbir u niftakar meta mort biex nixri kwadru tiegħu għall-mużew kien l-iktar wieħed li jogħġobni u spiss nagħmlu anke fuq Facebook huwa xogħol sabiħ ferm.
Barra milli ma tantx kien esibixxa tul ħajtu, Carmenu Manġon ukoll kien joqgħod lura fis-sens li ma tantx kien jassoċja ruħu ma' gruppi ta' artisti. Dan taħseb li kontribwixxa biex għamlu anqas magħruf mal-pubbliku?
Veru, għax għani li kien hemm ħafna gruppi li da żmien tisma' ħafna fuqhom, ħafna ismijiet, ħafna. Difatti ma ħafna minnhom ma kienux ta' valur kbir. Alright, u naħseb kien iħossu illi ma kienx iħobb jipaċpaċ fil-vojt. Alright, kien jemmen iktar li jipproduċi xogħlijiet, naħseb li kien aħjar minn ħafna minn daw li qed jissemmew dażmien illi mexxew l-arti moderna f'Malta, imma kien ta' karattru timidu. Darba sfortunatament kien esibixxa xi ħaġa u xi ħadd fit-Times kien taħ kritika ħażina ħafna. U kien dejjem u kien minnu riservat u naħseb wara dik il-kritika sar iżjed riservat. Niftakar meta kien ġi Eric Newton, kritiku famuż, Malta u konna minn exhibition ta' xogħlijiet l-School of Arts, dak iż-żmien kienet l-Orti sul-art ta' fuq, u kien oġbu ferm ix-xogħol ta' Manġon fil-waqt li artisti oħra li kienu kellhom ħafna isem, dan Eric Newton speċin jorhom. Niftakar ħaġa li kienet impressjonatna lilna l-kol. Nixtieq nżid ukoll li kienu li mexxieni fis-sens li jiena kont nattendi l-School of Arts u kellna wieħed jagħmel il-lectures tal-History of Art u sfortunatament marat u ma kien hemmx min ikompli lezzjonijiet, jien kont student. Ħarġu l-applikazzjonijiet applikaw ħafna u niftakar kien Manġon l-insista illi jiena napplika jiena tlu kif jiena din student u vera għamel insistenza fuq u applikajt u dħalt jien biex nagħlem l-istorja tal-arti. U bqajna dejjem kuntatt anke meta kiber, anke niftakar meta kellu kważi 90 sena kuntajtu l-ġibs biex jibda jimmodella u dan u kien bniedem għetli kiena nikkonsidraħ bħala l-ikbar benefattur tiegħi f'dik li hija arti.
Tajb, Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar l-artist Carmelo Manġon, minn hawnhekk serna dwar aktar mużika.
Smajna l-kompożizzjoni In a Persian Market ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra imexxiem Surmast John Lanchbery. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari permezz tal-kantanta Amerikana Peggy Lee illi kienet ukoll attriċi u kienet tikkomponi l-mużika. Peggy Lee kellha karriera twila u l-aħħar deriet tagħha fuq il-palk imorru lura għal snin design fejn kienet kanta fuq siġġu tar-roti. Ta' Peggy Lee ser nisimgħu Fever, kompożizzjoni ta' Eddie Cooley u John Davenport li l-kantanta żielet magħha xi lirika tagħha stess.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flame in use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. To give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Il-vuċi ta' Peggy Lee smajna Fever, suċċess għalija ta' l-aħħar ta' snin 50. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatija jinrod ħajr lill-Fader Marius Zerafa tal-arfin il-qasammana u lit-tekniku tal-programm is-Sur Carmenu Grek. Jekk tixtieq tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadakinhar insemmilkom.
Smajtu Minwett ta' Kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwett ta' Kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.